Iben Melby, Muni. Udkommet på Høsts forlag 1988 og indlæst i 1991 af Jørgen Tetot for Dansk Bibliotekscenter.
Til Ingemar. Side 9. Den ny messias mand. Anja gik hurtigt ud af det lille tog fra Hillerød og rundt om stationsbygningen i Gilleleje, selvom bussen ikke var kommet endnu. Brevet fra Michael. Hun måtte bevæge sig for ikke at græde. Det øsede ned, så ingen ville have set hendes tårer, men hun ville ikke komme til frokost hos Michaels forældre med røde øjne. Hendes korte kastanjebrune hår krusede i regnen, og der løb dråber ned ad ryggen på hende. Hun gik frem og tilbage ved stoppestedet. Åh, Michael, tænkte hun, jeg kan ikke klare det. Jeg vil ikke. Hvorfor skriver du sådan til mig? Hun havde vidst længe, at Michael var blevet væk for hende, at bevægelsen havde sat sine tænder dybt i ham i USA, men han havde hele det år alligevel ikke skrevet på den måde før. Søster. Sådan havde han begyndt de senere breve. Når hun tænkte på den ild, der var mellem dem, da han rejste sidste sommer. Han havde holdt hårdt om hende og hvisket ned i hendes hår. Jeg elsker dig. Elsker dig. Jeg kommer snart hjem igen. Og du ved... Nu kom bussen. Hun smækkede billederne ind bag brystbenet igen, der hvor de plejede at holde til. Men hun manglede en hel masse nye billeder. Brevet fra Michael var stemplet i Denver, Colorado. Hvordan så der mon ud, der hvor Michael kørte rundt sammen med 7 andre, for at knokle penge ind til den underlige bevægelse? De solgte glinsende sølvbilleder. Hun havde selv fået et. Han havde skrevet, at han følte Guds dybe kærlighed, når han arbejdede allerhårdest, og at de behøvede penge til deres store arbejde for en bedre verden. Gud behøvede penge, og deres hold lå med et flot gennemsnit. Hvordan var de andre unge? Hvor var de fra? Hvad snakkede de om? Tankerne kørte rundt i Anjas hoved. Mon de nogensinde tog stilling til det, de lavede? Sådan rigtig stilling. Havde de overhovedet tid til at snakke med hinanden? Udenfor gled kornmarkerne forbi, men Anjas opmærksomhed var vendt indad. Havren ringlede forgæves, byggen stod gylden, og vinden tog i dens lange aks. Man kunne ikke se, om den drøje regnsommer havde givet den kolde fødder. I mange måneder havde hun følt sig syg. Michael voksede og voksede i hendes fantasi. Han var hendes første store kærlighed, og hun tænkte ofte, jeg kommer aldrig til at elske andre. Når hun kom hjem fra sit arbejde i fritidsklubben, havde hun lagt sig på sengen og kigget op i loftet, eller sat de bånd på, de plejede at høre sammen. Så gav hun sig selv lov til at tude, men endelig var en vrede kommet listen ind. En vrede, der slog knude på tårekanalerne. Hvad fanden var meningen? Han kunne da i det mindste komme hjem bare én gang og sætte sig over for mig og sige, Anja, det er forbi. Du kan da ikke bare droppe mig på den her måde, mand. Jeg ved, at jeg støder dig endnu længere fremme, men vi skriver alligevel til hinanden som 2 fremmede. Vi forsvarer hver vores følelser og handlinger. Men Michael, det er dit valg, dit alene. Jeg vil ikke sætte sig op ad en mur på den måde. Hun fik tårer i øjnene og så ud gennem bussens rude uden at se. Da det gik op for hende, at Michael ikke ville benytte den returbillet, hans forældre sendte ham i maj, skred et lille bjerg af håb og drømme sammen i hende. Men hun ville ikke bare opgive. Hun lynede sin lyserøde skuldertaske op og fandt brevet fra Michael. For 117. gang læste hun ordene. Hendes øjne løb ned over siden. Hele den absurde og smertefulde situation omkring mig, min familie og den danske presse. Det er så umuligt at slå en bro over, og jeg tænker, tror Anja på mine ord? Tror hun de er mine egne? Eller afviser hun dem bare, fordi at tro på mig er blevet umuligt med alt det, der har været skrevet i de danske aviser? Når jeg ser, hvad de skriver om mig, at jeg er hjernevasket, at jeg er fange hos Tongil, det er så forfærdeligt med al den bagvaskelse, med alle de løgne. Og mine forældre, der går til pressen og siger, at jeg ikke fik lov til at rejse hjem til Danmark, da de sendte mig den returbillet. Anja bed tænderne sammen. Hun fandt en pakke sorbit i lommen og tog et stykke i munden. Hun læste videre. Selvom det påstås, at jeg lever afsondret fra virkeligheden, så har jeg det altså fint og lever et liv fyldt med udfordringer og stadig voksende oplevelse af Guds kærlighed. men også med en større forståelse af Guds sorg og skuffelse over os mennesker, der sårer ham så ofte, når vi skubber ham til side for vores umodne levevis og egne begær. Hvad kan vi gøre for at ændre og forbedre alt dette? Jamen, Michael, egne begær. I må jo ikke have noget, der ligner egne behov eller egne ønsker. Hvordan kan du så tale om begær? Og hvis du nogensinde føler noget, der ligner, hvor stopper du det så hen? Anjas øjne blev trukket videre til de følgende linjer. Tro nu ikke, at jeg ikke har andet i hovedet end Gud. Venskaber, fællesskaber og erfaringer er stadig vigtige dele af mit liv. Når jeg tænker på dig nu, er det uden nogen forelskelse. Men jeg føler mig på en måde så taknemmelig over at kende dig, og jeg håber inderligt, du bliver lykkelig. Anja bed sig i tungen. For satan, røg det ud af hende, så manden på sædet foran vendte sig og så på hende med rynket pande. Hendes øjne gled videre til det sidste afsnit. Du har selvfølgelig ikke nogen forpligtelse over for mig, men hvis du har lyst til at skrive, hvordan du har det. Hun sprang et par linjer over. Jeg beder ikke om forklaringer. Jeg er lettet over at få skrevet dette brev, og lader det være en slutning på noget. Anja skyndte sig at folde brevet sammen og stikke det i tasken. Nu lå Kattegat der, gråt med små skumtoppe på bølgerne. Der var ikke antydning af grønt i vandet. Bevægelserne fra havet tvang Anjas øjne ud gennem ruden i bussen. Hun elskede havet, særlig lyden. Hov, hun skulle af næste gang. I sidste øjeblik trykkede hun på knappen, så bussen nåede at standse, og hun gik ned ad den lille grusvej til sommerhuset. Det lå med udsigt over havet. Her havde Michael løbet rundt som barn. Hun havde set en masse billeder af ham. Helt hvidhåret havde han været, og så de brune øjne.